Menemme Jumalan sanaan ja avaamme Jeremian kirjan. Jeremian kirjan 6. luku. Ja luemme sieltä jakeet 16 ja 17. Näin on Herra sanonut. Astukaa teille ja katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Kysykää, mikä on hyvä tie, ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja minä olen asettanut teille vartijat. Kuunnelkaa pasunan ääntä. Mutta he vastasivat, emme kuuntele. Sen tähden kuulkaa te kansat ja tiedä seurakunta, mitä heille on tapahtua. Tämä luettu kolmen jakeen teksti on hyvin sekä hämmästyttävä että hämmentävä. Se on tätä kahta siitäkin syystä, että tämä on yksi niitä harvinaisia kohtia vanhassa testamentissa, jossa Pyhä Henki kietoo yhteen ja samaan profeetalliseen ilmestysvyyhtiin. Nämä kolme, Israelin pakanakansat ja uloskutsuttujen joukon seurakunnan. Hämmentävä teksti on myöskin siinä merkityksessä, että tässä on käynnissä Jumalan ja hänen omaisuus kansansa keskeinen dialogi, jossa yksi puhuu ja toinen tuskin kuuntelee. Ja sitten yhtäkkiä kuin leikkaamalla, hän joka on puhunut, hän jota ei ole kuunneltu, kuin katkaisee keskusteluyhteyden kansansa ja oman sydämensä välillä. Ja on kuin hän, tämä kaikkivaltias aikakausien Jumala, repäisisi jotakin auki taivaassa. Repäisisi sen salaisuuksien esiripun, jota varsinaisesti vasta apostoli Paavali saa avata, kun hänen kauttansa Jumala ilmoittaa maailman kansoille sen salatun suunnitelman, joka on ollut olemassa ennen maailman aikojen perustusten laskemista, mutta joka esimerkiksi Israelin armotalouskauden aikana oli visusti kätketty. Onko Jumala repäisisi hetkeksi auki tuon salaisuuksien verhon? Se sulkeutui hyvin nopeasti heti tämän jälkeen, mutta se on hetken verran auki. Niin pitkän aikaa, että Jumala ennättää sanoa, te pakanakansat ja te uloskutsutut, sitähän sana seurakunta tarkoittaa. Te pakana kansat ja te uloskutsutut, katsokaa, mitä heille tapahtuu, kun he eivät kuuntele ja tee, mitä minä käsken heidän tehdä. Jeremia on se Jumalan näkijä. joka kirjoittaa myöskin Raamatussamme olevat valitusvirret. Tähän samaan tilanteeseen, josta olemme lukeneet Jeremian kirjan 6. luvusta tekstiä, liittyy sana, jonka löydämme valitusvirsien 3. luvusta. Lyhyesti yhdestä ainoasta jakeesta numero 40. Koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä ja palatkaamme Herran tykö. Ymmärrät tämä. Jeremian nimeä kantavassa kirjassa on paljolti suoranaista Jumalan puhetta. Toki siellä on Jeremian ajatuksia. Toki siellä on Jeremian kirjaamia monien muiden ajatuksia, mutta Jeremian kirjassa Jumala puhuu suoraan. Valitusvirsissä meillä on kuin eräänlainen selitysteos kirjoitettuna Jeremian toimesta siihen, mitä Jumala on hänen nimeänsä kantavassa profeetiakirjassa puhunut. Se on se akseliyhteys, joka yhdistää nämä kaksi lukemaani tekstiä. Sinä muistat, minä toivon, mitä Jeremian kirjasta olemme lukeneet. Se oli suoraan Jumalan puhetta Israelille. Täällä valitusvirsessä Jeremia asettuu istumaan kansansa joukkoon. Ja hän selittää kansalle, mitä Herra tarkoittaa sillä, mitä hän on puhunut. Ja hän sanoo, koetelkaamme teitämme, tutkikaamme niitä. Ja tässä on sydän kaikkeen siihen, mitä Jumala on sanonut. Palatkaamme Herran tykö. Muinaisten polkujen, ammoisten, muinoin kuljettujen teitten, kysyminen, etsiminen ja löytäminen. Tosiasiassa merkitsisi sitä, että Israel palaisi takaisin johonkin sellaiseen, missä se on kerran ollut, minkä se on kerran omistanut, josta se nyt on joutunut kauas. Jumala sanoo, palatkaa takaisin. Miksi me luemme suomalaisina pakana kristittyinä näitä tekstejä tänään? Johtuu siitä, että ainakin minun hengessäni viimeisten vuosien aikana, mutta kiihtyvällä vauhdilla nyt aivan viimeisen vuoden tai ehkä jopa vain jonkun puolen vuoden aikana, on alkanut löytyä niin paljon samaistuskohteita maailmanlaajuisen pakana kansojen elämän, mutta myöskin seurakunnan uloskutsuttujen ihmisten joukosta, jotka saavat meidät ajattelemaan, että jos Jumala nyt yhtäkkiä löytäisi Jeremiansa tälle päivälle ja tälle hetkelle, ja saisi hänet huutamaan sanomaansa ylitse pakana kansojena, ylitse seurakuntien, niin eiköhän tähän sanomaan mahtaisi merkittävällä tavalla mahtua tämä samainen Herran sana ja sen samanlainen selitys, joka meillä on valitusvirsissä, siitä, että me olemme kerran olleet jossakin muualla. Ja lähteneet sieltä ja samalla lähtiessämme sieltä lähteneet pois Jumalan täydellisen tahdon keskipisteestä. Ja nyt meille sanotaan, palatkaa takaisin. Takaisin mihin? Voisimme kirjoittaa pitkää luetteloa. Aikamme ei salli sitä, eikä se olisi niin olennaistakaan. Tärkeää on se, että me puhumme perustuksesta. Israelin kansan kohdalla Jeremialla on sana, jossa hän toteaa, että perustukset, peruspilarit ovat murtuneet. Ei se ole tapahtunut maanjäristyksessä, ei fyysisessä sodankäynnissä. Se on tapahtunut se murtuminen, johon Jumala tähtää sanoissaan, hänen kansansa hengessä. Se on tapahtunut siellä, missä pitäisi alituiseen muistaa, että ellei Herra huonetta rakenna, niin turhaa rakentajat työtä tekevät. Jossa pitäisi alituiseen muistaa, että Herra jo ensimmäistä kertaa Israelille antaessaan ilmestysmajan piirustukset toteaa. Ja tehkää se tarkasti. Tarkasti sen mukaan, kuin teille näytetään. Kun tämä tarkka Jumalan piirustusten mukaan eläminen katoaa niin vanhan liiton Israelin elämästä kuin uuden liiton pakanakansojen seurakunnasta, niin jossakin vaiheessa Jumalan pasunat alkavat soida. Ja Jumalan ääni kuuluu. Palatkaa takaisin. Palatkaa takaisin. Jos mahdollista, minun haluni on näiden muutamien kymmenien minuuttien aikana kosketella yhtä, kahta, korkeintaan kolmea sellaista, miten minä tämän nimeäisin, sellaista Jumalalle ainutlaatuista ja meille hänen kansallensa luovuttamattoman kallisarvoista kohtaa, jossa Jumala ja ihminen kohtaavat toisensa. Ja jossa me siellä Jumalan kanssa ollessa me tiedämme, nyt me olemme piirustusten mukaisesti, nyt me olemme annetun mallin mukaisesti elämässä elämää, johon Jumala meidät on kutsunut. Kolme tällaista arvoa. Ensimmäinen, Raamattu. Raamattu. Takaisin Raamattuun. Kristikunta maailmassa on monenlaisilla rajoilla erotettua kansaa. Mutta lopultakin on niin, että seurakunnan keskellä, ja minä puhun seurakunnasta yhtenä maantieteellisenä kokonaisuutena, me olemme Helsingin kaupungissa tällä hetkellä tätä puhetta jakamassa. Täällä Helsingissä on yksi ainoa seurakunta. Se on aivan saman tekevää, minkälaisia nimikkeitä niissä huoneissa ja niissä toiminnoissa on esillä, joissa ihmiset ovat kokoontuneet ja kokoontuvat tänä Herran päivänä. Täällä Helsingissä on yksi ainoa seurakunta, jos me puhumme Jumalan seurakunnasta. Tämä seurakunta, tämä Jumalan seurakunta, on tänä päivänä rajusti jaettu kahteen leiriin. Ja erottava, jakava raja kulkee Jumalan nimeä lausuvien, kristityksi itseänsä kutsuvien asenteessa Jumalan Raamattuun. Mitä tahansa rajoja me saatamme ajatella, jotka erottavat kirkkokuntia, herätysliikkeitä, yksilöuskovia toisestaan, sanovat kaikki toisarvoisia rajoja. Miten me suhtaudumme Raamattuun? Se on suunnattoman tärkeä, rajaava kysymys. Joko me myönnämme ja tunnustamme sen, että tämä kirja, jota kohotan teidän edessänne, kädessäni tällä hetkellä, tämä Pyhä Raamattu, on erilainen kaikista muista kirjoista ihmisten keskuudessa. Siitä syystä, että kaikissa muissa teoksissa, niin uskonnollisia, niin hengellisiä kuin ne saattavatkin olla, on kirjoittajana lopultakin aina ihminen. Kyllä me uskomme sen, että jumalallista innoitusta on mahdollista löytää lukuisista kirjoista, joiden kirjoittajat ovat kuulleet Herran ääntä ja tajunneet hänen tahtonsa liikkeitä ja ovat siitä kirjoittaneet sen, mitä ovat kirjoittaneet. Mutta sittenkin nämä kirjat, joihin tässä viittaan, ovat kuitenkin ihmisen kirjoittamia. Tämä Pyhä Raamattu, joka on 66 kirjan kirjasto, on syntynyt sillä tavalla, että ensiksi on ollut käsikirjoitus, valmis käsikirjoitus taivaassa Jumalan luona. Tuon käsikirjoituksen sisältö on Pyhän Hengen toimesta välitetty niiden ihmisten henkeen, jotka joko itse ovat kirjoittaneet sen, mitä Pyhä Henki on heille antanut kirjoitettavaksi, tai he ovat esimerkiksi sanelleet sen, mitä he ovat saaneet Pyhältä Hengeltä. Ja tämän sanelun kautta on syntynyt teksti, joka meillä on Raamatussa. Raamattu itse toteaa, että Jumalan sanat ovat ikuisiksi ajoiksi säilytetyt Jumalan edessä taivaassa. Ei ole siis mahdollista ajatella, että Jumala antaisi sanansa ihmisille uskottuina. Joutua sillä tavalla, miten sanoisin, haaksirikkoon täällä elämänmerellä. Että me avaisimme Raamatustamme jonkun sivun ja joutuisimme toteamaan epävarmuudessa, onkohan tässä ollenkaan nyt mitään sellaista, mitä voidaan nimittää Jumalan sanaksi. Ei. Sellaisena kuin Jumala on antanut alkuperäisellä kielillä sanansa niille, jotka ovat sen kirjoittaneet, sana tällä maan päällä on yhtäpitävä sanan kanssa, joka on taivaassa. Toki me myönnämme sen, että sukupolvien saatossa vuosi sadasta toiseen, jopa vuosi tuhannesta toiseen, kirjurit, kopioitsijat ovat saattaneet jonkun välimerkin pistää väärin, jonkun sidesanan ehkä unohtaa. Mutta Jumala itse, ymmärrä tämä, on varjeleva sanansa niin, ettei kukaan, joka sanaa lukee, joutuisi kadotukseen sen tähden, että luetusta sanasta ei tulisi se sanan siemen ihmiseen, joka Pyhän Hengen kastelemana kasvaa iankaikkiseen elämään. Sinulla on todella pieni ja voimaton Jumala, jos sinä et usko, että Jumala tekee sen, mitä hän sanoo tekevänsä, kun hän mainitsee, että hän itse on varjeleva sanansa. Mielenkiintoista on se, että kun vuonna 1947 Kuolleenmeren tekstikäärät Jumalan johdatuksessa, näin uskomme, tulevat löydetyksi, niin näiden tekstikäärien keskeltä löytyy profeetta Jesajan kirja, jonka löydetty kappale syvällä Jerusalemin peruskalliossa valtaisien, jopa ydinpommien pudotuksen kestävien ovien ja seinien lattioiden kassakaapissaan säilytettynä, jonka faksimilkopio voidaan nähdä kirjakäydön museossa, ja ne, jotka osaavat lukea muinaista raamatullista hepreaa, niin pystyvät näkemään, että toden totta, meillä on 2000 vuotta myöhemmin raamatuissamme Jesajan kirja, joka olennaisesti on sama kirja, joka löydetään 1947 ennen Jeesusta kirjoitettuna Kuolleenmeren luolista. Professori Aapeli Saarisalo mainitsi minulle joskus näin, hän sanoi, Jumalalla on humoristinen mieli. Jumala olisi voinut antaa tämän Jesajan kirjakäyrän löytyä satoja vuosia ennen kuin se löytyi. Mutta Jumala odotti siihen, että samoina kuukausina, kun Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa Yhdysvalloissa päätetään synnyttää juutalainen valtio, joka sitten seuraavana vuonna syntyy, samoina kuukausina joku beduini poika heittelee kiviä luolaan, kuulee jotakin menevän rikki. Ajattelee, kenties siellä on joku satujen aarre, joka nyt löytyy. Jokin astia, jossa se on ollut kätkettynä, ilmeisesti on mennyt kiven lyömänä rikki. Hän menee luolaan ja löytää tekstikäärin. Oi, hän ajattelee, tällaista arvotonta. Miksen minä voinut olla se yksi paimen poika, joka löydän Aladdinin aarteen? Poika ei tiennyt, minkälaisen aarteen hän oli löytänyt. Aapeli Saarisalo sanoi, Jumalan huumorintaju on tämä, että samoina aikoina, kun vuosituhansien odotuksen jälkeen profeetiat alkavat täyttyä, viikunapuun ihme alkaa tapahtua, niin Jumala pistää tämän syntyvän juutalaisvaltion vastakkain viidennen evankeliumin kanssa. Sillä Jesajan profeetiahan on tosiasiassa viides evankeliumi, se on vanhan testamentin evankeliumi Jeesuksesta. Vaikka juutalaiset ystävämme miten yrittävät selittää ja väärin selittää lukua 53 ja tehdä milloin itsestään se ja milloin kollektiivista Israelista tämän Jumalan kärsivän palvelijan, niin totuus on se, että Jesaja 53 on kirjakäärössä Jerusalemissa alkuperäisessä muodossansa olemassa ja jokainen juutalainen on haastettu miettimään, kuka on tämä, joka kantaa kansansa synnit. Jumala mitoittaa aikakausien ohjelmassa asiat toisiinsa. Jesajan kirja käydä kuitenkin tässä esille otettuna vain esimerkkinä siitä, miten Jumala varjelee sanansa. Ja senkin tähden mainittuna, koska Jeesus sanoi, että hän ei tuomitse ketään. Hän ei tullut maailmaan tuomitsemaan maailmaa, hän tuli maailmaan pelastamaan maailmaa. Hän ei tuomitse ketään, mutta hänen sanansa viimeisenä päivänä tuomitsevat jokaisen. Hänen sanansa. Kyllähän sinä ymmärrät sen, että käsi, joka kirjoittaa Siinailla 10 käskyä, on hänen kätensä, jonka me tunnemme lihaksi tulleena Marian poikana, Jeesus Nasarealaisen. Kyllähän sinä tiedät, että se henki, joka puhuu profeettojen kautta, joka innoittaa, joka inspiroi kirjoittamaan ne tekstit, mitkä meillä on Raamatussamme, on hänen henkensä. Hän on se sana, joka tuli lihaksi, mutta hän on myöskin se sana, joka vuosisatojen aikana sukupolvesta toiseen sai sanan muodon pergamenteilla, papyruksella, joka meillä on tänään tässä Raamatussa. Ja nyt tämä on se sana, joka viime vuosien aikana täällä Suomenkin Sionissa on käynyt niin arvottomaksi monille, jotka väittävät sanasta käsin hallitsevansa ja johtavansa seurakunta. Minä kuuntelin internetin välityksellä hiljattain ruotsalaisen herätysliikejohtajan Ulf Ekmanin puhetta. Se oli nauhoitus Norjan helluntalaisten vuosijuhlilla pidetystä puheesta. Minä kirjoitin paperiin jotenkin loistavan kirkkaita ajatuksia, jotka Ulf Ekman lausui, ja minä toistan ne sinulle, kuuntele, hän sanoi näin. Niin pitkään kuin elämme lihassa, maailman valtojen taistelu käydään meidän hengessämme. Siitä, mikä on meidän suhteemme kristikunnassa, niihin neljään jalkaan, hän käyttää sanaa jalka, hän viittaa tuolin jalkaan, niihin neljään jalkaan, joiden täytyy olla paikoilla siinä tuolissa, jossa me istumme, jotta meillä olisi lepo, lepo Herrassa. Jos yksi jalka puuttuu, meidän lepomme järkkyy. Me alamme huolestua siitä, pysyykö tuoli asennossa vai ei. Ja silloin myöskin me unohdamme sen, että Jeesuksen kautta niin meillä on lepo kaikessa elämäntilanteessa. Jos jalat ovat paikalla tuolissa, Meikman sanoo, niin vaikka miten ympärillä järkkyisi, vaikka se perustus, jonka päällä tuolimme on, keikkuisi kaikkiin suuntiin, niin mitä siitä? Me pysymme tuolilla, koska tuoli on neljällä jalalla varustettu, eikä se kaadu. Sitten hän sanoo, tässä ovat nämä jalat. Ensinnäkin Raamattu. Toiseksi Jeesus. Kolmanneksi Pyhä Henki. Ja neljänneksi Israel. Hän ei vain luettele näitä neljää jalkaa. Hän liittää näihin jalkoihin jokaiseen lyhyen, mitä sanoisin, otsikon, jolla hän osoittaa, miksi nämä jalat ovat kaikki yhtä tärkeitä, mutta miksi yksi niistä on tärkeämpi kuin mikään näistä kolmesta muusta. Hän selittää nämä jalat näin. Hän sanoo, Raamattu, ensimmäinen jalka, se on perustus. Sen varaan, siinä olevan totuuden varaan, Jumala rakentaa meidän pelastumisen. Me synnymme uudestaan, hän sanoo, sanan katoamattomasta siemenestä. Toinen jalka, Jeesus. Jeesus on yhteydessä meidän sovitukseen. Kolmanneksi, Pyhä Henki. Pyhä Henki on yhteydessä koko meidän uskoon tulostamme alkavaan elämän vaellukseemme. Siihen saakka, kunnes tämä samainen Pyhä Henki kirkastaa meidät sinä päivänä, kun Herra Jeesus Kristus tulee takaisin. Elämme tai olemme sitten kuolleet. Meidän kirkastumisemme tapahtuu Pyhän Hengen työn. Ja neljäs jalka, Ulf Ekman sanoo, on Israel. Israel riittyy meidän tulevaisuuteen. Meillä on varma usko siihen, että Jumala ei tule jättämään meitä hautaan. Meillä on varma usko siihen, että Jumala ei tule jättämään meitä kadotukseen, ei kiirastuleen, ei mihinkään tällaiseen siitä syystä, että sama Jumala, joka antoi lupaukset Israelille, siitä, että aikojen lopulla hän kokoaa kansansa, mihin tahansa maapallolla tämä kansa onkaan hajotuksessa joutunut. Hän kokoaa kansansa, hän antaa sille oman maan, hän antaa sille oman valtiomuodon ja hän on tuleva takaisin tämän kansan keskelle. Sama Jumala sanoo, minä en sinua kadota, minä en sinua heitä pois. Vuoret väistykööt, kukkulat horjukoot, minun armonliittoni ei väistä. 4 jalkaa. Sitten Ekman jatkoi ja sanoi muistiinpanoni mukaan näin. Mutta jos ensimmäinen jalka puuttuu, niin me emme tietäisi mitään toisesta jalasta, emme mitään kolmannesta jalasta, emme mitään neljännestä jalasta. Tosiasiassa, jos ensimmäisen jalan tieto puuttuisi meiltä, niin me emme tietäisi mitään, että jossakin täällä järkkyvässä maailmassa on armon paikka, johon me saamme istuutua ja joka kestää meidän painomme uusiin taivaisiin ja uuteen maahan saakka. Jos Raamattu puuttuu, niin me emme tietäisi Jeesuksesta, mitä me tiedämme. Me emme tietäisi Pyhästä Hengestä, mitä me tiedämme. Me emme tietäisi Israelista, emmekä omasta tulevaisuudestamme, mitä me tiedämme. Mutta koska meillä on Raamattu, sen varassa kaikki pysyy tai sortuu. Minä sanoin, että tämä on se, mitä Suomen Sionissa, mitä kipeimmin on herättävä käsittämään, nimittäin, että meidän on palattava takaisin Raamattuun. Meidän on selvitettävä itsellemme ensiksi, että tuo yksi ainoa rajalinja, joka todella erottaa seurakunnassa ihmisen ihmisestä, pastorin pastorista, piispan piispasta, se on lopultakin vain tämä yksi kysymys. Mitä sinulle tämä kirja on? Ja jos sinä olet sillä puolella rajaa, jossa sinä sanot, niin kuin yksi populaariteologinen, paljon viljelty ajatus kuuluu, Raamatussa on myöskin Jumalan sana. Tarkoittaa sitä, että vaikka Raamattu etupäässä on vain dokumentti siitä, miten yksi kansa ja eräät toisetkin ihmiset siinä rinnalla ovat etsineet yhteyttä Jumalaan, jonka olemassaolon he ovat aavistaneet. Niin tämän dokumentin sisällä, aina siellä täällä, on muutama rivi tekstiä, josta voidaan sanoa, mutta tämä ei ole ihmisen sana. Tässä sivulauseessa kyllä on selkeästi jotakin, mikä on Jumalan sana. Oletko kuullut kansainvälisestä Jeesus-seminaarista? Tämän seminaarin työ päättyi parisen vuotta sitten, se kesti vuosien ajan. Joukko maailman johtavia Raamatun, minulla on kielessäni sana, mitä minä en haluaisi käyttää, alettani sanoa Raamatun väärinkäyttäjiä, mutta en nyt sano näin, Raamatun tutkijoita kuulostaa paremmalta, eikö totta, mutta jääköön tuo sana, mitä en aikonut käyttää kuitenkin sinne sinun sisimpääsi. Joukko tällaisia Raamatun tutkijoita kokoontui vuodesta toiseen analysoimaan menneiden kuukausien yksilöllistä työtä ja syntetisoimaan sitten jokaisen omat saavutukset yhdeksi ainoaksi jatkuvaksi raportiksi, jota on julkaistu kirjoina useita eri niteitä. Tämä Jeesus-seminaari pyrki selvittämään, mitkä Raamatussa olevat Jeesuksen suuhun pistetyt sanat todella on ihmisen mahdollista hyväksyä Jeesuksen sanoiksi. Kun tämä seminaari päättyi työ oli vedetty loppuunsa, niin rohkeimmat tämän seminaarin puhemiehet totesivat, että he ovat tulleet siihen johtopäätökseen, että jos Jeesuksella yleensä on historiallista pohjaa, jos todellakin uskon Jeesus on myöskin historian Jeesus, niin silloin mitä hän todella on sanonut? Joko se on vain lainausta muista lähteistä, toisten oppineiden, hengellisten, miesten, filosofian ajatuksista. Taikka sitten ei ole mitään tietoa siitä, mitä historian Jeesus on todella puhunut. Joten jättäkäämme Jeesuksen tutkiminen tähän lopputulokseen. Kukaan ei tiedä, mitä Jeesus todella on ajatellut ja sanonut. Kotimaan lehdessä pääkirjoitus aukeamalla siteerattiin akatemia tutkija dosentti Ilkka Pyysiäisen sanoja, näin kuuluvia. Teologiaan on aina kuulunut kriittisyys. Vapaamielisten teologien keskuudessa on paljon ateismia lähelle tulevaa ajattelua. Mutta sitä viimeistä johtopäätöstä ei haluta tehdä. Ymmärrätkö? Liberaalin teologian edustajat lähestyvät ateismia, mutta sitä viimeistä johtopäätöstä ei haluta tehdä. Mikä on viimeinen johtopäätös? Ei Jumalaa edes ole. Tämmöiset miehet, tämmöiset naiset tulevat teologista tiedekunnista hihnalla ulos. Ja sitten he löytyvät kirkkolaitoksen saarnatuoleista, alttareilta, uskon tunnustusta lukemassa. Ja niin kuin yksi heistä, ja tästä on 15 vuotta aikaa, hän oli ensimmäisiä rohkeita teologia, jotka uskalsivat lyödä korttinsa pöytään ja sanoa, mitä he todella uskovat, ja siitä häntä voidaan kunnioittaa, että hän oli rehellinen. Hän sanoi näin, että häntä ja hänen kaltaisiansa on aina huvittanut se ajatus, kun he seisovat alttarin äärellä ja sanovat esimerkiksi, hän otti tämän yhden kohdan kreedosta, syntyi neitsyt Mariasta. Hän sanoi useasti meitä alttarin äärellä, niin alkaa hymyilyttää se. Kun me käsitämme, että seurakunta edessämme lukee nämä sanat uskoen yhdellä tavalla. Ja me, jotka esilukijoina johdatamme heitä, tiedämme, että se ei ole totta. Mutta me emme voi lyödä kortteja pöytään, me emme voi sanoa kirkkokansalle, mitä me todella uskomme. Mutta sitten me menemme sakastin oven sulkeutuessa omaan maailmaamme. Ja hän sanoi, ja siellä me sitten säärittelemme tätä tilannetta ja sanomme, tulkoon se aika, kun yliopistoteologia uskaltaa lyödä totuuden pöytään ja alkaa kouluttaa seurakuntalaisia. Ja nyt, rakkaat, se aika on ollut jo monta vuotta tulleen. Se aika on Kuopiossa. Siellä on kolme vahvaa teologiaa, yksi heistä on piispa, jotka ovat eräänlainen, miten minä sanoisin, tämä eräänlainen jäänmurtaja Suomen Sionissa, jotka eivät enää välttele sanoa sitä, mitä monet heidän heimolaisensa Suomen Sionissa, Suomen kirkossa eivät sano. Teologian tohtori Kari Kuula. Hän lyö korttinsa pöytään Savon Sanomien pääkirjoitusaukeamalla ja toteaa, että kolminainen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, nähdään toiminnassa tälläkin tavalla. Isä kuuluu juutalaisille. Heillä on tämä Jahve-suhde. Poika kuuluu kristilliselle kirkolle. Jeesus on meidän kaikkemme. Pyhä Henki kuuluu islamiin. Koska islam on viimeinen uskonto kolmen yksi jumalisen monoteistisen uskonnon joukossa, joka on antanut viimeisen ilmoituksen 600 vuotta sen jälkeen, kun Raamattu oli kirjoitettu valmiiksi. Joten Pyhän Hengen viimeinen työ paljastaessaan Jumalaa ihmisille on islam. Tämä on se, mitä täytyy käsittää, kun me puhumme siitä, mitä on tapahtumassa. Esimerkiksi nyt, kun 4. päivänä maaliskuuta julkaistiin tämä niin sanottu tahdonilmaisu piispojen ja herätysliikkeiden julkistaessa yhteistyötahtonsa. Oletteko kuulleet tästä? Tekisin mieleni sanoa höpötyksestä. Vuonna 1999 14 herätysliike kautta järjestöjohtajan aloitteesta ja arkkipiispa Jukka Paarman kutsusta alettiin epävirallinen keskustelujen sarja siitä, millä tavalla tulisi suhtautua herätysliikkeiden ja seurakuntien kesken tähän, mistä nyt kaikki tänään tietävät, että taistelu on käyty ja käydään vieläkin, tähän virkakysymykseen. Tätä työskentelyä käytiin siis 10 vuotta. Ja 4. päivä maaliskuuta 2009 päästettiin tämän työskentelyn julkilausuma luettavaksi. Kuuntele, kohta 1. Haluamme edistää sitä, että herätysliikkeet ja niiden muodostamat yhteisöt ovat entistä selvemmin osa kirkon ja seurakuntien toimintaa. Siten ne tuovat oman panoksensa seurakuntaelämän uudistamiseen. 2. Tunnustamme sen, että kirkossamme on jäseniä, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi pidä oikeana kirkon hyväksymään päätöstä avata pappisvirka naisille, ja toivomme, että hekin voivat edelleen kokea kirkon omaksi. Haluamme yhdessä toimia sen puolesta, ettei ketään kirkossa syrjitä hänen sukupuolensa, vakaumuksensa tai virkanäkemyksensä tähden. Pidämme tärkeänä, että herätysliikejärjestöjen toiminta muodostaa paikallisseurakuntien sisällä sellaista yhteisöllisyyttä, joka vahvistaa kaikkien seurakuntalaisten sitoutumista Kristukseen ja kirkkoon. Seurakunta voi tehdä yhteistyötä herätysliikkeen kanssa ja antaa tiloja herätysliikkeen kirkkopyhiä ja muita tilaisuuksia varten. Vetoamme kaikkiin seurakuntalaisiin, että erilaisista näkemyksistä huolimatta pysymme ja toimimme yhdessä ja samassa kirkossa. Muuan herätysliikevaikuttaja, joka kuuluu tähän pakettiin, jossa nämä liikkeet ovat mainittuina, niin sanoi, että hän mietti aikaansa, että mitä raamatullista tuossa viimeisessä kohdassa olikaan, että pysyvät kaikki tässä näin. Ja yhtäkkiä hän sanoi, niin minä ymmärsin, mitä Raamatun kohtaa minä ajattelin. Eikö Faarao sanokin Israelille, lähtekää, menkää sinne ulkopuolelle leirin ja palvelkaa Jumalaa, mutta älkää menkö liian pitkälle. Eli menkää, mutta säilykää tämän otteen sisäpuolella, jossa Egypti hallitsee teidän sielujan. Ja tämä rakkaus on täsmälleen se, mitä on tapahtumassa tällä hetkellä. Me tiedämme, että kirkko on menettänyt 10 000 sieluja. Etupäässä Nämä ovat ihmisiä, jotka eivät ole lähteneet kirkollisverojen tähden, vaan lähteneet sen hirvittävän luopumuksen tähden, joka Suomen kirkko. Mitä minä sanoisin jatkoa, jota Suomen kirkossa esiintyy. Ja minä kunnioitan heitä. Jumala, siunatkoon heitä. Se on ääni, jota vielä sentään kirkossa kuullaan. Sen äänen kuulemisen seurauksena on nyt tultu tilanteeseen, jossa yhtäkkiä lyödään tällainen dokumentti pöytään ja sanotaan, että hyvänen aika sentään, alkaa nyt olkoon huolissanne. Me kunnioitamme naisia ja miehiä ja niitä, joilla on vanha virkanäkemys ja niitä, joilla on uusi virkanäkemys. Mutta se on käärmeen sihinä sillä. Täsmälleen samoina hetkinä, kun tämä julkilausuma annetaan tiedoksi Suomessa, niin tunnetussa, ainakin edellisen sukupolven aikana tunnetussa ja kunnioitetussa Langinkosken seurakunnassa Kotkan Liepeillä tapahtuu skandaali. Langinkosken seurakunta irtisanoo 2 nuorisotyön ohjaajaa siitä syystä, että nämä ovat vanhan virkanäkemyksen kannalla. Rakkaat, mitä merkitystä on sellaisella roskapuheella, jossa kirkko vakuuttaa, että kaikille on tilaa, tulkaa tänne, uudistutaan yhdessä, kun lopputulos on se, että Egyptin faaraon ääni kuuluu ja hänen tekonsa näkevät. Kirkko ei ole antamassa yhtään milliä peräksi niille, jotka edustavat herätysliikkeitä. Mutta kirkko on herännyt siihen, että hyvänen aika. Nyt on 10 000 ihmisiä, muistanko oikein luvun, 80 000 ihmistä, eronnut. Tämähän on vakava juttu, tämähän näkyy mammonassa. Mitä me nyt teemme? Eivät ne sielut, mutta verot. Mitä me nyt teemme? Ja silloin kannattaa lähteä rakentamaan tällaisia uusia malleja. Ja ne raukat, jotka eivät välitä totuudesta, niin eivät pysähdy kuulemaan Jumalan ääntä, joka sanoo, joissakin tapauksessa lähtekää ulos, joissakin tapauksessa takaisin sanaan. Minun kädessäni on lehtileike. Porvoossa, Porvoon hiippakunnassa, Suomen ruotsinkielisessä hiippakunnassa on piispan vaalit tulossa. Ykkösehdokas on Björn Wikström, niminen nuori mies, joka on emeritusarkkipiispa John Wikströmin poika. Mielenkiintoinen perheklikki noin sellaisenaan, koska John Wikströmin veli oli edellinen Porvoon piispa. Nyt siellä on piispa, joka on palvellut vain tuollaisena välimiehenä jonkun aikaa. Hänen virkakautensa päättyy tänä vuonna ja uusi piispa valitaan. Mutta katsokaa tässä Kyrkpressenissä, joka on kotimaalehtiä vastaava Suomen ruotsinkielisen hiippakunnan päälehti. Björn Wikström, kandidaatti piispan istuimelle. Ja sitten otsikko sanoo, till stöd för homopar och kvinnopräster. Tässä on hänen iskulauseensa. Tahdon tukea homopareja ja naispappeja. Se on hänen vaalilauseensa. Ainoa vakavasti otettava vastaehdokas on teologisen instituutin Henrik Pere. Mutta tuntien tilanteet Suomen Sionissa en usko, että tällä konservatiivisella sanan miehellä on mahdollisuuksia. Joten Porvoon piispa saattaa olla mies, joka astuu virkaansa liputtaen 2 asiaa, homoparit. Ja tuo käsite pitää sisällänsä senkin, että seurakunta työssä siellä huipulla voi olla homoseksuaali, joka elää homo liitossa ja Muutakin voisimme tästä sanoa, mutta se jää nyt meidän omaan arviointiimme. Mitä tämä on? Tämä on, rakkaat, sitä, että Suomen Sionissa eletään kuin toisintoa siitä, mistä me luemme Jeremian kirjan tekstissä, millä me lähdimme liikkeelle. Jumala puhuu, astukaa teille, katsokaa ja kysykää muinaisia polkuja. Katsohan tämä teksti, astukaa teille. Tässä sanotaan ensinnäkin, lähtekää ulos jostakin. Lähtekää siitä leiristä, missä te olette, menkää maantielle. Ja sitten kun te olette maantiellä, kun te olette osoittaneet Jumalalle, että te jätätte sen, mikä on väärää, niin sen jälkeen katsokaa, etsikää johdatusta ja kysykää muinaisia polkuja. Ymmärrä, Jumala ei salli Israelin jäävän jaetulla sydämellä, kummallekaan puolelle rajaa. Tämä koskee sinua ja minua. Me emme voi jäädä jaetulla sydämellä jommalle kummalle puolelle rajaa, kun on kysymys meidän asenteestamme Jumalan sanan Raamattuun. Me joko otamme kaiken, tai me jätämme kaiken. Jumala edellyttää Israelilta, astukaa maantielle, katsokaa, kysykää muinaisia polkuja, kysykää, mikä on hyvä tie. Nyt sinä tiedät, Raamatussa on lakeja, jotka vaikuttavat siihen, miten me ymmärrämme sanojen merkityksen. Esimerkiksi Jeesus sanoo, että ei kukaan muu ole hyvä kuin Isä. Korkein hyvä maailmankaikkeudessa, korkein mitta siitä, mikä on hyvää maailmankaikkeudessa, on Jumala itse. Siis kysykää, mikä on hyvä tie. Mitä se tarkoittaa? Kysykää Jumalalta hänen täydellistä tietänsä. Kysykää Jumalalta, mikä on hyvä. Ja vaeltakaa sitä, niin te löydätte levon sieluillenne. Mutta he vastasivat, emme vaella. Ja minä olen asettanut teille vartijat. Kuunnekaa pasunan ääntä. Mutta he vastasivat, emme kuuntele. Me olemme tässä tilanteessa Suomen Sionissa. Me olemme olleet jo eräitä aikoja. Takaisin sanaan. Minä luen sinulle katkeman evankeliumiyhdistyksen sanansaattajalehdestä. Vuoden 2009 ensimmäinen numero. Lauri Parvio käsittelee Loppiaisen tekstiä. Kristillinen oikea oppi ei ole ihmisten keksintö. Ihminen ei voi määritellä oikeaa ja väärää. Varmaan siksi oikea oppi kuulostaa monien korvissa niin vastenmieliseltä. Nykyajassa oikean ja väärän tai totuuden ja valheen erottaminen on suorastaan tuomittavaa. Moniarvoisessa yhteiskunnassa jokaisella pitää voida olla oma totuutensa. Kaikki käsitykset ovat silloin yhtä arvokkaita. Kristillinen uskokaan ei ole enää ainutlaatuinen, vaan vain yksi uskonto monien joukossa. Oikea oppi on lähtöisin Jumalasta. Jeesuskaan ei opeta omaa oppiaan eikä puhu omiaan. Sanoessaan näin hän tarkoittaa, että evankeliumi ei sisällä mitään ihmisperäistä. Edes Jeesus itse ei ole ajatellut ihmisten tapaan tätä oppia, vaan Jumalan poikana hän on saanut sen isältä. Jeesus ei siis ihmisten lailla puhu omiaan, vaan hän puhuu ja opettaa kuin Jumala itse. Ylösnousemisensa jälkeen hän antoi tehtävän apostoleilleen opettaa kaikki kansat pitämään kaikki, mitä hän oli käskenyt. Se ei tarkoittanut eikä tarkoita nytkään pääasiaa, joitain valittuja osia, vaan todellisesti kaikkea, mitä Jeesus opettaa. Sitä ennen Jeesus rukoilee ylimmäispapillisessa rukouksessaan, pyytä heidät totuudellasi, sinun sanasi on totuus. Tämä oppi ja totuus tulee esiin evankeliumin sanassa, kun luemme ja kuulemme nämä Jeesuksen sanat, totisesti minä sanon teille. On käsittämätöntä, miten me kristittynä voimme unohtaa tämän totuuden. Jokaisen pitäisi käsittää, että väärä oppi, toisin sanoen valhe ja harha luulokaan, ei voi tehdä ketään autuaaksi. Jokaisen pitäisi ymmärtää, että ainoastaan evankeliumi on oikea oppi Jumalasta ja ihmisestä. Vain tämä oppi voi saattaa meidät syntiset takaisin elävän Jumalan yhteyteen, Jeesuksen ristintyön tähden ja viimein ikuiseen iloon taivaassa. Siksi Jeesus sanookin, ja totuus on tekevä teistä vapaita. Mitä on Jumalan tahdon noudattaminen? Toisinaan tätä Jeesuksen sanaa sovelletaan siten, ettei oppi ole niin tärkeä, kunhan vain toteutetaan käytännön kristillisyyttä. Mutta näinhän Jeesus ei sano. Kukaan ei voi toteuttaa Jumalan tahtoa tuntematta ja uskomatta hänen sanaansa. Se tarkoittaa juuri uskollisuutta oikealle opille. Jeesuksen elämä ja työ on se Jumalan tahtoma armoteko, joka antaa perustan muulle Jumalan tahdon tekemiselle. Jeesuksen aikalaiset kyselivät näin, mitä meidän tulee tehdä, että tekisimme Jumalan tekoja. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt, se on Jumalan teko. Tällainen usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Yksinkertaistaen, usko Jeesukseen on oikeaa Jumalan tahdon tekemistä. Joten takaisin sanan. Minun otsikossani on toinenkin rivi, takaisin Golgatalle. Jos Golgata sellaisena kuin me yhdistämme sen siellä tapahtuneeseen, jotakin meille merkitsee. Jotakin sellaista, mikä ankkuroituu Jumalan tarkoitukseen ja Jumalan tahtoon. Niin silloin Golgata merkitsee sitä, että ihmistä uhkaa jokin hirvittävä kohtalo, johon hän joutuu väistämättömästi, koska hänen omat voimavaransa, sen enempää kuin hänen sukunsa, ja minä puhun koko ihmisen suusta, hänen sukunsa voimavarat yhdistettynäkään eivät voi tuoda muutosta. Tarvittiin joku, joka saapui toisesta maailmasta, joka syntyi sinun syntymäsi, eli sinun elämääsi, ja kuolee Golgatalla sinun kuolemasi. Ja kaiken summana, kolmannen päivän jälkeen sinun ja hänen paikkansa vaihtuvat. Jos sinä uskot sen, mitä Jumala on tehnyt ristillä, niin ristillä olet sinä huutamassa Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Kun Jeesus huutaa, se on täytetty, niin sinä olet kätkettynä edelleen häneen, ja Jumala katselee sinua poikansa värisevän kuolevan ruumiin kautta, ja hän näkee tuossa tuon syntisen kohdalla on synti sovitettu, kirous sovitettu, hinta maksettu. Ja ihminen on vapaa. Takaisin Golgatalle. Takaisin sille paikalle, jossa Jeesuksen ristin työtä hengen avaamin silmin katsoessamme. Jokaisen täytyy sisäisen pakon täyden huudahtaa. Mikä tuska. Mikä kärsimys, mikä syyttömyys ja kaikki minun tähteni. Takaisin Golgatalle haasteeseen liittyvät monet raamatulliset valtaisat totuudet. Jossakin toisessa yhteydessä ehkä niitä voimme toistemme kanssa tutkia. Tässä minä mainitsen vain tienviitanomaisesti muutamia otsikkoja. Jeesuksen ristin työssä syntisellä on pelastus ja turvallisuus. Jeesuksen ristin työssä siinä veressä, joka virtaa hänen viidestä ruumishaavastansa, meillä on syntien anteeksi antamus, menneiden, nykyisten ja tulevien syntiemme anteeksi antamus. Kolmanneksi, Jeesuksen verisessä ristin työssä meillä on rauha. Ainoa ihminen maailmassa, joka voi Aadamin langenneessa suvussa elää rauhassa, nukahtaa rauhassa, levätä rauhassa, herätä uuteen aamuun rauhassa, on se ihminen, joka Jeesuksen ristin luona on löytänyt rauhan Jumalan kanssa. Sen jälkeen päässyt rauhaan itsensä, menneisyytensä, anteeksi annetun menneisyytensä kanssa. Ja joka, koska hänellä on rauha Jumalan kanssa ja itsensä kanssa, uskaltaa riskeerata sen, että mitä häneen tulee, hän haluaa elää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Jeesuksen ristin työ on tuonut meidät lähelle, sanoo Raamattu. Meidät, jotka olimme kaukana, me olemme päässeet lähelle ristin veren kautta. Mitä se tarkoittaa? Jeesus antaa aavistuksen siitä, mitä se tarkoittaa, kun hän puhuu opetuslapsillensa, jotka kulkevat 3 vuotta kestävässä koulussa hänen kanssansa, kun hän sanoi heille nämä sanat: minä en kutsu teitä enää palvelijoksi, minä kutsun teitä ystäviksi. Me olemme niin lähellä Jumalaa, että me olemme ystäviä hänen kanssansa. Ja anna minun sanoa sinulle tämä. Jokainen, joka kuuntelee Jeesuksen sanoja juutalaisen yhdyskunnan keskellä 2000 vuotta sitten ja kuulee viittauksen ystävyyteen, niin kuin Jeesus käyttää sitä, hänen mielessänsä alkavat elää välittömästi kuvaukset Abrahamin ja Jumalan ystävyysliitosta. Ensimmäisen maininnan laki on tärkeä hebrealaisten kirjoitusten maailmassa, ja ensimmäinen, jota Raamattu nimittää Jumalan ystäväksi, on Abraham. Mutta juutalaiset tietävät, että tuo ystävyys ei ollut ainoastaan ystävyyttä, joka sovittiin sanoilla. Siinä ystävyydessä tapahtui seuraavaa. Tuossa on mallia, viiniä. Yksi ottaa veitsen viiltää ranteeseen haavan, asettaa verta vuotavan ranteensa viinimaljan päälle, pusertaa, liikuttaa kättänsä ja hänen vertansa valuu viiniin. Toinen tekee saman, vuodattaa oman verensä samaan maljaan. Sitten malja nostetaan ja sitä heilutetaan niin, että veret ja viini sekoittuvat toisiinsa. Ja sitten nämä kaksi miestä juovat tämän maljan. Mutta ei siinä kaikki. Tämä juotu sekoitetun veren, ja muista veressä on elämä Raamatun mukaisesti. Tämä juotu sekoitettu elämän malja yhdistää sisäisen ihmisen toiseen ihmiseen. Minun henkeni, minun sieluni, sinun henkesi ja sinun sielusi, ne ovat yhtä. Ne ovat yksi ihminen. Mutta ei siinä kaikki. Kun tämä on tapahtunut, niin haavat vielä viritetään uudestaan verta valumaan, jos ne ovat alkaneet kuivua ja tyrehtyä. Ja nämä kaksi miestä sijoittavat haavoitetut ranteensa vastakkainen ja puristavat ranteita toisiinsa sillä ajatuksella, että yhden veri sekoittuu toisen vereen, toisen veri sekoittuu toisen veroon ja kun elämä kulkee veressä kehossa, niin minun vereni, jossa on minun elämäni, kulkee sinun veressäsi, sinun elämässäsi. Ja sinun veresi, jossa on sinun elämäsi, kulkee minun veressäni. Ja nämä teot symboloivat sitä, että ei ole ainoastaan hengen ja sielun yhdeksi tuleminen. Minun elämäni, minun perheeni, minun kotiini, minun omaisuuteni, minun työni, kaikki mitä minulla on, se on sinun. Ja kaikki mitä sinulla on, se on minun. Latinalaisessa maailmassa on vuosisatojen ajan ollut tapana käyttää tällaista fraasia. Muistanko nyt espanjankieliset sanat oikein? Mi casa, su casa, minun taloni, sinun talosi. Se on lännen kirkon kuljettama perinne, joka pohjautuu Jeesuksen sanoihin siitä, että minä en kutsu teitä enää palvelijoiksi, te olette minun ystäviäni. Siinä on viittaus Abrahamin veriliitto ystävyyteen Jumalan kanssa. Ja kun meille sanotaan, että me olemme päässeet lähelle, me jotka olemme kaukana, me olemme päässeet lähelle, niin viittaus on siihen, että Jumala ja sinä olette erottamattomia ystäviä. Ette vain hengen aaltopituudella, vaan Jumala istuu siellä, missä sinä istut tällä hetkellä. Ja sinä saat nähdä itsesi, niin kuin Paavali sanoo, korotettuna taivaallisiin. Siellä on sinun yhdyskuntasi. Sitä on ystävyys, joka Jumala lahjoittaa sinulle ristin luona. Veressä meillä on puhdistus kaikesta synnistä. Veressä me olemme voittaneet vihollisen saatanan. Ja mitä minä haluaisin sanoa sinulle lukijan siihen yhden raamatun kohdan, viimeinen kohta, kun olemme Golgatalla ja sitten joku sana yläsalista. Viimeinen kohta on tässä apostolien tekojen sanassa luussa 20 ja kesä 28, jossa me luemme näin. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Rakkaat, älkää pelätkö sitä päivää, kun lisääntyvä luopumus sillä puolella, jossa Raamattu on tomuun poljettu, tulee vaikuttamaan sen, että teitä ei hyväksytä suurissa joukoissa. Älkää pelätkö sitä päivää, kun kirkkolaitokset sanovat, koska te ette ole suostuneet luopumukseen. Te olette vaarallisia. Teidän täytyy lähteä. Me emme halua tietää teistä mitään. Älkää pelätkö sen päivän tulemista, sillä katsokaahan, on seurakunta, josta ketään ei heitetä pois. Paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut. Jos sinä olet Jeesuksen Kristuksen ristin veren kautta tuon seurakunnan jäsen, niin ole levollisella mielellä. Sinä olet seurakunnassa siihen katsomatta, missä sinun kirjasi ovat tai onko nimeäsi missään kirjassa jäljellä. Takaisin Raamattuun, takaisin Golgatalle, takaisin yläsaliin. Tässä vuoden 2009 alussa Ristivoitto-lehden välissä oli tällainen Aikamedia Extra luettelutabloidi, jossa kustannusliike aivan oikein ja hyvällä tavalla esitteli tuotantoa. Mutta sitten minä lukiessani Leevi Launosen pääkirjoitusmuotoista tekstiä tässä esitteessä, niin yhtäkkiä suorastaan järkytyin. Älkää nyt sanoko taas Amelia Ritsini jotain pahaa, ja hän järkytyi. Ei ollenkaan, ei, tämä on aivan ihanaa, mutta minä järkytyin sitä, mitä tämän luetun pienen katkeman jälkeen ensimmäisessä kappaleessa lukee. Kuuntele. Ja Levi Launonen aloittaa lainausmerkeillä. Tämä on siis lainausta jostakin. Älkää antako tulen sammua. Kerran paloi ihanasti tuli alttarillasi. Kerran loistit Jeesuksen valoa ympärillesi. Vieläkö tänään palaa tuli? On surullista, että monen liekki on sammunut ja monen sydämessä on enää vain hiipuva hiillos jäljellä. Mutta sinulle kuuluu Herran sana, olkaa hengessä palavia. Tämä loppuu lainaus. Tähän saakka kaikki oli levollista ja rauhallista minussa. Mutta nyt. Edellä oleva teksti on toimitussihteeri Ensio Lehtosen kirjoitusta Ristin voitto-lehdessä vuonna 1932, jolloin maamme helluntaiherätys otti vielä ensiaskeleita. Vaikka teksti on vanhaa, siinä kuuluu kaikille helluntalaiselle tuttu hengenään. Jos sinä et sattuisi tietämään, niin Ensio Lehtonen on se mies, joka perusti tämän työn, jossa me olemme mukana tänä päivänä. Hän lähti liikkeelle nuorena miehenä vapaakirkon saarnaajana Turusta opiskellessaan yliopistossa. Vapaakirkosta hänen tiensä kulkeutui 30-luvulla helluntaiherätykseen. Hänestä tuli Helsingin Saalemin toinen pastori, ristinvoitto, kustannusliikkeen toimitusjohtaja, lehtien päätoimittaja. Ja siinä tehtävässä hän oli aina jatkosodan loppuhetkiin saakka. Sitä ennen hän oli virallisesti joutunut puolustusvoimien palveluksessa toimimaan pääesikunnan kirkollisasioiden toimistossa toimittajana, lehden julkaisijana. Hän julkaisi useita painotuotteita, jotka livisivät sekä rintamalla että kotona, niin se oli ihana herätyksen henki jokaisessa esillä. Mutta sitten Lehtonen sai valtakunta kristillisyyden nähden. Ja hän käsitti, että ei yksi herätysliike, ei yksi seurakunta, ei yksi kirkko, vaan yksi ainoa Herran Jeesuksen Kristuksen perheväki. Se on se, mitä hän haluaa loppuelämänsä ajaa ja sen etuja etsiä. Ja niin hän sitten lähti ulos näistä helluntaiherätyksen kuvioista ja hänestä tuli yleiskristillinen mies. Sitten hän oli merkittävästi mukana Frank Manxin toiminnassa. Hän oli yksi niitä miehiä, jotka saivat tehtäväkseen manxilaisen tulen ylläpitämisen, kun Manx sairaana lähtee yhtäkkiä takaisin Ruotsiin. Ja vuonna 1942 perustettiin Kuva- ja sananiminen kustannusliike, joka toimi tuollaisena painetun sanan kanavana Kansan Raamattuseuralle, joka myöskin syntyi tässä manxilaisuuden toiminnassa ja jonka synnyttäjä Ensio Lehtonen oli. Ja sitten nämä kaksi jossakin vaiheessa erosivat. Kansan Raamattuseurasta tuli keskitetysti luterilainen järjestö, niin kuin se on tänäkin päivänä. Mutta sanalehti, Lehtosen perustama sanalehti, niin se oli toinen niistä kahdesta nimestä kustannusliikkeemme nimessä Kuva ja sana. Sana kuva. Siis Kuva on peräisin Lasten kuvalehti nimisestä lastenlehdestä, Ensio Lehtosen perustamasta. Ja sana, se on sanalehden nimi. Ja kun nämä kaksi lehteä pantiin yhteen, niin syntyi kustannusliike nimeltä Kuva ja sana, joka on vieläkin olemassa. Mutta miksi minä suorastaan järkytyin, kun minä luin tätä, oli se velvoitus, se haaste, joka alkoi elää minun hengessäni, kun minä ajattelin, että tämän päivän ristinvoitto, päätoimittaja, korkeasti oppinut mies, kahlaa lehtiä 30-luvulla. Ja löytää sieltä silloisen toimitussihteerin, ei vielä edes päätoimittajan asemassa olevan, mutta toimitussihteeri Ensio Lehtosen tekstilainauksen. Pistää sen 14 tai tapalla 16 pisteen kirjaimella tähän ingressiksi ja sitten jatkaa tekstiänsä. Ja toteaa, että siinä kuuluu tuttu hengen ääni. Tässä työssä, rakkaat, mikään ei voisi olla niin kauheata kuin se, että Jos ristinvoitossa sanotaan, että tässä on tuttu hengen ääni, jos kuvan ja sanan Patmos lähetyssäätiön kristillisen mediakeskuksen savenvalajan pajan, kaiken tämän työn keskellä, mitä me saamme Jumalan armosta tehdä, jos tässä työssä yhtäkkiä lakkaisi kuulumasta ääni, joka sanoo takaisin yläsaliin. Se olisi aivan majesteetti rikos. Miten me kehtaisimme seistä tämän työn johdossa olevat Jumalan edessä kerran, kun Ensio Lehtonen sieltä kirjojen takaa osoittaisi meitä sormella ja sanoi, te petitte isien perinnön. Te ette seuranneet johtajan. Ja mikä pahinta? Urho Muroma sanoi sen näin. Jos papilta puuttuu pyhä henki, niin saarnatuolista julistetut sanat ovat kuin kalikoita, jotka lentävät kirkkoa ristiin rastina, kun ne osuvat ihmiseen. Ne tainnuttavat hänet lopullisesti. Me tarvitsemme paluuta Raamattuun, paluuta Golgatalle ja paluuta yläsaliin. En tiedä, mitä pastori Hannu kokee hengessänsä, mutta minä nöyrästi jättäisin hänelle pyynnön, että hän pyhän hengen miehenä niin löytäisi jonkun laulun, joka laulaisi meille, jossa jotakin sellaista alatien sanomaa pyhästä hengestä löytyy. Ja me saisimme, me jotka minä uskon useimmat olemme palanneet Raamattuun ja elämme Golgatalla, me saisimme sellaisen nöyrän avatun oven mahdollisuuden kulkea kaikkeen siihen, mitä yläsali ajattomasti aina uudestaan ja uudestaan ja uudestaan merkitsee. Kun tätä laulua veljeni etsii, niin jos sinä Raamattuasi jaksat avata yhden viimeisen kerran, niin me katselemme apostolien tekojen viimeiseen jakeeseen. Apostolien teot 28. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan, miten kummallisella tavalla apostolien teot päättyy? Apostolien teot päättyy tavalla, joka poikkeaa kaikesta, mikä on Uuden testamentin tekstirakennetta. Se päättyy tällä tavalla. Ja Paavali asui omassa vuokra-asunnossaan 2 täyttä vuotta ja otti vastaan kaikki, jotka hänen tykönsä tulivat. Nyt tulee viimeinen jae. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Herran Jeesuksen Kristuksen tuntemista kaikella rohkeudella kenenkään estämättä. Pistä. Näin me luemme suomen kielellä. Kreikan kielisessä versiossa. Ja oletakaa me, että se on alkukieli, se tai aramea. Mutta kreikan kielisessä versiossa on sana akoluutos. Se on apostolien tekojen viimeinen sana. Kaikki fragmentit, mitä meillä on apostolien teoista olemassa, kaikki osoittavat, että se päättyy tähän sanaan, tämä kirja. Akoluutos. Se voidaan kääntää, niin kuin tässä lukee, kenenkään estämättä. Mutta kuuntele englanninkielestä auktorisoitua tekstiä. Unhindered. Ei ainoastaan viittaus siihen, että kukaan ei estä, vaan viittaus siihen, että Jumalan sana on estämätön sana. Ja ymmärrätkö sen tähden apostolien tekoja? Ei lopeteta, niin kuin kaikki muut kirjat lopetetaan, niin kuin Luukas lopettaa toisen kirjoittamansa teoksen, evankeliumin. Apostolien teot jää kuin kesken. Se jää kesken tuon yhteen sanaan estämättä. Estämättä. Ja sitten me katsomme sukupolvesta toiseen, vuosisadasta toiseen, vuosituhannestakin toiseen. Me katselemme Jeesuksen Kristuksen seurakunnan historiaa, miten se kulkee kautta tämän kyynelten ja tuskien ja taistelujen maailman. Miten sitä yritetään estää? Miten sitä yritetään houkutella luopumukseen? Mutta kukaan ei voi estää niitä, jotka ovat syntyneet hengestä. Ja jos me saamme hengen täyteyden, rakkaat, niin kukaan ei voi estää myöskään millään pirullisilla keinoilla hengen täyteyttä omistanutta kristittyä menemästä tielle, jättämästä vanhoja leirejä, astumatta tielle ja kyselemällä, kun hän on tiellä, kun Jumala ottaa hänet vakavasti, kysellä häneltä, minä sinä tahdot, että minä nyt kuljen. Ja silloin vastaus on tämä, ei luopumukseen, vaan takaisin Raamattuun. Ja takaisin kaikkeen siihen, mitä Jumalan sana edustaa. Siihen auttakoon meitä Jeesuksen veri ja Pyhä Henki.